A Tenencia Teatro presenta o vindeiro sábado 19 de xuño en Mugardos a obra Retratos Bellos, dirixida por Eugenia San Martín. Acompáñanos a directora nos estudios de Radio Fene, que tal?
Hola, moi ben.
En que consiste o texto de Retratos Bellos?
Bueno, Retratos Bellos, que no título, cando ves, xoga con dúas palabras, unha bellos e outra velos, pois é un conxunto de tres obras en verso de teatro galego. A primeira é son dous clásicos, as dúas primeiras. A primeira é A Contenda dos Labradores de Caldelas, de, como se chama? De Araújo, é o apelido do autor, de 1671. O segundo dos textos é A Casamenteira, de Benito Fandiño, de 1812. A terceira é de 1980 e algo,
e
85, e é un texto escrito por Pérez Parallé, un diálogo moi curto, en verso, moi bonito, que se titula Camiño da Feira, que chegou ás miñas mans por Loreto de Castro, Casualidades da Vida, a muller que fixo a pintura da escenografía, que é Lola Fernández, de Barallobre, cando lle dixen que quería levar eso ás táboas, me dixo ese texto, escribí uno Pérez Parallé para min. Bueno, pois son cousas fermosas, non? Que sinalan así os acontecementos escénicos. Entón, estas tres obras veñen ligadas, de algún xeito, por os relatos, os contos, dunha personaxe que é Rosa de Meá, Rosiña de Meá, que é unha personaxe inventada. E eses textos que van no medio, pois están escritos por María del Carmen García Roel, veciña de Mugardos, e actriz do grupo de teatro Tenencia. Eu fixen logo sobre os relatos que ela escribiu, pois fixen unha ordenación deles un pouco para que tiveran pois un sentido de fío que liga unha cousa e outra, pero son contos, é como é esta tradición que, bueno, é moi de toda a terra, eu penso que é de todo o planeta, pero en Galicia é moi moi forte esa tradición de contar contos, non? De contar historias, de pois se fala de cregos, pois vamos falar de cregos, e todo o mundo sabe historias de cregos, vamos falar da lingua, as temáticas que tocamos son a lingua, as mulleres, os cregos, as mulleres galegas, non? Estas mulleres míticas galegas, pois de vidas ás veces moi duras e que sacan adiante familias e que teñen esa dignidade da terra que é tan fermosa. De algún xeito, Rosiña de Meá pois é unha representante de todo iso, non?
E que buscades con esta nova obra?
Bueno, na orixe esta obra foi empezada a traballar porque estábamos en pandemia e non queríamos deixar de facer teatro. Entón, empezamos a traballar online. Claro, cando ti te pensas que traballo podemos facer que sexa rico e que a vez tamén sexa lúdico, non? Pois eu fixen así unha investigación e xa levaba tempo tamén, con ganas de traballar textos da dramaturxia galega máis clásica, e eu son moi amante do verso dramático. Cando está ben escrito, pareceme unha cousa. Entón xa tiña certa intención de traballar con eles e para diante que fomos, non? Entón, por un lado, foi buscar algo que nos permitira enriquecernos e pasalo ben online. Claro, estes traballos de texto dramático en verso teñen moito traballo de texto. Entón, ese traballo de texto sí pode facerse online, porque como un traballo de mesa que se chama no teatro, non? Entón, o fixemos así, e foron, ata que poidemos volver ao presencial, foron, a verdade, que unhas clases fenomenales. Todos quedamos sorprendidos, porque pensábamos en bueno, pero ao final pasámolo fenomenal. Entón, eu tiña tamén aí unha intención como de... Eu sempre teño a intención, cando fago teatro amador, de non pensar que porque o teatro sexa amador, haxa que pensar con menos calidade artística ou literaria. Porque me parece que é o camiño, que así, sinxelamente, non? entón, eu quería que achegar pois esa calidade que existe, porque tanto a Contenda de Caldelas como Casamenteira teñen unha calidade de texto dramático en verso altísima. Son super divertidos e tamén, bueno, teñen miga, non? Na mensaxe que ao fondo, dentro de que son textos comedia e moi curtos, un entremés e outro sainete, curtos, pero teñen moita cousiña que dicir. Entón, pois, eso que queremos facer chegar, e de fondo, cando te posa ligar, non? Para facer un fío conductor de toda a proposta escénica, que ao fin é hora, non chega a hora e media. Ese fío conductor tamén aporta unha carga nova, non? Entón, hai unha mensaxe de... Eu penso que ao final o que queda é unha mensaxe de reivindicación dunha identidade. E me pon moi contenta, porque tampouco tiña como esa intención de primeiras, non? Era unha intención máis eso, artística, estética, literaria, e cando tive esa cousa, dis... Pois aquí no fondo tamén hai unha reivindicación de identidade galega. E eso me emociona. Penso que está aí.
E como foi a confección da escenografía?
Pois a escenografía, pois dos textos, sobre todo do primeiro, do que abre a Contenda de Caldelas, eu cando lin a primeira vez partía de risa. E partía de risa e eu vía títeres de cachiporra. Porque, bueno, aparte que está relacionado, non? Os entremeses, tanto na cultura galega como na castelana, que de algún xeito conserva máis textos escritos, pero non porque houbera máis, había tanto seguro en galego como en castelán, pero consérvanse. Toda esa posta en escena dos entremeses ten moita relación cos títeres de cachiporra e coa comedia del arte, non? Hai unha relación estética entre como se tratan estas cousas. E entón, pois, nada, eu pensei no guiñol, non? E o guiñol típico, pois, é unha caixiña moi bonita que cando saca decoradiños, que os saca, son así pequenos e se ven moi falsos. Son preciosos, pero ten ese xogo. Entón eu quixen levar iso á propia escena. Entón é unha caixa negra, e dentro desa caixa negra hai uns elementos, os principais elementos escenográficos, están realizados en plano, contrachapado de madeira. Son un dolmen, unha árbore e unha casa. Todo moi, moi enxebre. Entón, pois, nada, contactei cun carpinteiro, que é César Yáñez, coa pintora Lola Fernández de Barallobre, que xa nos fixe algún fondo para a obra dos mortos que fixemos, xa ela fixe un fondo moi, moi bonito. Bueno, pois os dous aí estupendamente, sí, facemos. E entón temos eso, unha escenografía que son tres elementos planos que saen así dos laterais e que teñen moito colorido, esta cousa do guiñol. A verdade é que quedaron preciosos. Logo hai outros elementos de tres dimensións que son falsos, claramente, que son plantas e pedras. Logo hai uns elementos de atrezo máis ben que se manexan así nas mans, que tamén están realizados así con carpintería e coa pintura de Lola, que son moi bonitos, moi bonitos. Unha guitarra, un pandeiro, un sol, unha lúa, uns peixes, moi colorido, en contraste co negro. Logo o diseño de vestiario, bueno, pois buscando facer unha especie de recreación das roupas de cada momento, pero sen exixencias destas de reconstrucción histórica, non? Levadas tamén con ese espírito, non? Que en realidade tiña o teatro nómada, non? De coquetemos, facemos. Entón, pois por aí andamos.
Lola Fernández, ademais de pintar, tamén ten outra conexión con parte da obra, a parte da obra que corresponde a Pérez Parallé, non?
Sí, bueno, esa é a conexión, é dicir, ela tivo relación con Pérez Parallé, porque son de Barallobre, Pérez Parallé residía ás veces non por ali, de feito ten un libro de poemas maravilloso escrito todo en Barallobre, non? Que está moi ben. E entón nada, eso foi unha sorpresa. Foi sorpresa total de que, porque a Lola é unha muller que lle gusta moito o teatro, lle gusta moito unha muller lida e todas esas cousas. Que ides facer? Cando lle conto a terceira obra, digo, camiño a feira. Que me dís? Pois iso tiña eu, escribí uno para min. Bueno, claro, é un vínculo máis que bonito ter.
Cale o elenco participante nesta obra da Tenencia?
Bueno, pois son os actores de Tenencia Teatro, que xa... Bueno, este ano temos a unha que debuta nas táboas, Victoria Fernández. Está moi ben. Logo son... O resto son históricos. Xa casi. Está María Cordal, está María del Carmen Varela, María del Carmen García, Víctor Fernández, Abelino García e Beni Suárez, que xa todos, bueno, dende a fundación están todos menos Víctor, Victoria e Beni, pero Víctor e Beni xa traballaron con nós en un par de montaxes, e Victoria pois é o debut que fai. Non só con nós, Victoria debuta nas tabuas dos escenarios, está moi contenta.
A Tenencia Teatro presenta Retratos Bellos o sábado 19 de xuño en Mugardos. Eugenia San Martín, moitas grazas e enhoraboa.
Nada, a ti.